ĉar kiel vi trinkis sur mia sankta monto, tiel trinkos ĉiam ĉiuj nacioj. Ili trinkos, trinkos ĝis funde, ĝis ili fariĝos kiel tute ne ekzistintaj. Sed sur la monto Zion estos saviĝo, kaj ĝi estos sankta, kaj la domo de Jakob ekposedos tiujn, kiujn ilin posedis. La domo de Jakob estos fajro, la domo de Josef estos flamo, sed la domo de Esav estos pajlo, oni ekbruligos ĝin kaj ekstermos ĝin, kaj nenio restos el la domo de Esav, ĉar le eternulo tion diris. Kaj la sudanoj ekposedos la monton de Esav, kaj la loĝantoj de la malaltaĵo la filistojn. Ili ekposedos la kampojn de Efraim kaj la kampojn de Samario, kaj Benjamin posedos Gileadon. Kaj tiu multo da forkondukitaj Israelidoj en la lando Kanaana ĝis Tsarfat, kaj la forkondukitaj el Jerusalem en Sefarad ekposedos la urbojn sudajn. Kaj venos savantoj sur la monton Zion por juĝi la monton de Esav, kaj la regado apartenos al la Eternulo.